keyifli yer Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Suun 2024 yılın 19 yanvarı hepdenin anı günü. Suunki programamızda Levapta yol polisiyası cirimi yazmak çayarlarını güçlendirdi. Iyanlıdaki polimer zavodi işgarlarını işten çıkarıp iyisini toktuttu. Ve belik maklumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün tazirikleri bilen tanıştır yarın. 18 январда Түркменстанның президенті Асхаватта Иранның невит министрі Джават Овджи білен дұсысты. Ресми мағлумата өра геплешіклерін довамында құсусанда невит қаз ұлғымындағы қызматтышлық білен бағылы меселе масылақтылышылыптыр. Асхават январың басында свап ұлалашығы етасында Иранның үсті білен Азербайджаны қаз ивермегі вақытлайын бесетті. Иран, Түркменистан ve Азербайджан üç тараплайын ұлалашығын төвірігіндәкі метелелері бойынша әзірлікчі ресми бейанат білен чықыс етмейер. Berdi Muhammedov Eýranyň newit ministri bilen gepleşiginde newit gaz ulgamynda hyzmatdaşlygyň täze görnüşlerini we usullaryny gözlemek hemde iş ýüzünde amala aşyrmak boýunça özara pikir alyşmalaryň peýdaly boljakdygyny aýtdy. Ol türkmen tarapynyň netijeli teklipdir başlanyşlary goldamaga taýýardygyny hem tassyklady. Başga jekmejikler sol taýanda agzalan mümkin teklipdir başlanyşlaryň detallary aýdyňlaşdyrylmady. 19 январда Исраил Газанын гүнөрте тевитлерине бомбалады. Саяаттар Газа зоолугунун гүнөртосундагы этаты шахар Хан Юнусту хува зарваларынын ве укатышлыкларын тетлерінің исиделендігіне хабар вердилер. Исраил бу тевитте Палестинанын ислам чирекеті Хамасын көп саны агзаларынын ве лидерлерінің ерлесеандігіне айдияр. Amerika ve Evropa Birleşigi Hamas'ı teröristki guruma hükmünde ikrar edýär. Bu aralykda Amerika Palestin döwleti esaslandyrylmazdan Israilin howpsuzlyk boýunça uzak möhletdigi kynçylyklaryny we Gazany täzeden gurmak boýunça gysga möhletdigi kynçylyklaryny çözmek üçin başga ýolun ýokdugyny bellädi. Bu barada 19 janwarda Döwlet Departamentiniň metbuat wekili Matthew Miller aýtdy. Ol regiondaky beýleki döwletleriň howpsuzlyk kepillerini bermäge taýýar pursady. Munyň Israil üçin bir mümkinçilikdigini aýtdy. 19 janwarda Pakistanyň ýokary derejeli raýat we harby liderleri goňşy Iran bilen dörän dartlyny ýagdaýlary seljererler diýip maglumat ministri habar berdi. Bu tarapların birik-birigine dronlar ve raketalar bilen eden hücumlarından son amal edilýär. 18 janwarda Pakistan Iranyň içindäki separatist jeňçilere garşy zarba urdy. Bu mundan 2 gün öň Tehranyň Pakistanyň territoriýasynda beýleki bir toparyň bazasyny nysana alandygy baradaky beýanatyna jogap hükmünde edildi. Pakistanyň wagtlyň premier-ministri Anwar ul-Haq Kakar Milli Howpsuzlyk Komitetiniň mejlisine ýol başçylyk eder. 17 janwarda Bişkeň suwdy Timirov Life derňewçi topornyň taklanan häzirki we ozalky 11 jurnalistini 13-nji martda çelini detlapy tutukhana ýerleşdirmek barada hüküm çykardy. Olar tahkiklaşdyrylmadyk bir maglumatda köpçülükleň bidüzünçiliklere çağırs etmekde aýplanýarlar. Jurnalistler 16 janwarda taklanypdy. Ondan bir gün öň Kyrgyzstanyň Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti 24 KG garasyz habar agentliginiň iki redaktoryny soragy çekdi. Olar Russiýanyň Ukraina çözmegi bilen iltişikli tahkiklaşdyrylmadyk bir maglumatda urşy propaganda etmekde aýplandylar. Hukuk toporlary we käbir Kyrgyz kanun çykarjylary jurnalistleriň saklanmagyny ýazgaryp, muny azat media hüjüm diýip atlandyrdylar. 2023-nji ýylyň dowamında dünýä boýunça türmäge basylan jurnalistleriň sany göz görtüle artdy diýip jurnalistleri gorumak boýunça komitetiň soňky ýyllyk hasabatynda aýdylýar. 18 janwarda ýaýradylan hasabatda geçen ýylyň 1-nji dekabrındaky ýagdaýlara laýyklykda 321 jurnalistiň türmäge basylandygy bellenilýär. Bu 1992-nji ýylda degişli hasap ýörüdilip başlanyly bäri 2-nji iň uly görkezijiji boldy. Maglumata göre iň köp Hytaýda jurnalistler gözüniň aňyrsyna ýerleşdirilip, bu san 44-de deň bolupdyr. Ondan soň Myanma 43 jurnalist, Belarus 28 jurnalist we Russiýa gelýär. Komitet bu görkezijileriň hökümetleriň garasy sesleri temitmek boýunça alyp barýan tagallalaryna ysarat edýändigini belleýär. Hasabatda türmäge basylan jurnalistleriň 65%-nyň ýalan maglumat ýa-da terorizm bilen iltişikli aýplanýandygy nykdalýar.